навінаў.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. На Менский международный поэтичный фестиваль «Парадок слов» приехала с США Вальжина Морт, одна из самых ведомых за межой молодых белорусских поэток, переможца международного литературного феста в Словении. У поле зроку критика Езепа Янушкевича трапят выбранные творы Леопольда Родевича, что вышли у выдавецтве «Мастацкая литература». А гостей нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет письменница Данута Бичель. Мы поговорим про книгу ее прозы под назвай «Ходи на мой голос». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак.
Давайте пачнем с вашего литературного имя. На смерти, як такой, у тым веку, калі вы выбрали себе гэты псевдоним, який и означает мертвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чому все-таки вы вырашили з Мартыновой стать Морт?
Калі сябры скратили мое прозвище Мартынова, и заместо того, как называть меня Март, называли Морт, это у нас была только просто такая школьная гульня, и никаких лингвистичных гульняў за гэтым не было. Только потым опынулося, что Морт означает мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала вершы ў часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю.
Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў живете не в Беларуси, а за межой. Что б вы отказали? Чему сегодня белорусы съезжают с родимы?
Я особисто николи съезжать не сбиралась. Это здаралось выпадково. Отбылось в моем жизни великое кахание. Мой муж американец, громадин США, и он жил со мной тут, пока не скончились гроши, и потом треба было ему вертаться до дому. И я поехала с ним. А потом у США з'явилась праца, и я подписала контракт с агентством литературным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама ў нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл. Мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў, але па дому я вельмі сумую. Каратенькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару.
У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы?
Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт, і ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі пераклады ў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла.
Якія водгукі на гэтую кніжку?
Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя, канешне, не буду хлусіць.
А што пішуць канкрэтна дрэннага?
Нехта там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так. І я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях, прэстыжных, напрыклад, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. Library Journal, гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію.
За сколькіх магчымых?
З трох. А часопіс New Yorker, гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю.
Ці пабольшыла ў вас некіх цікавых прапаноў пасля гэтага?
Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс Poets and Writers, гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і з паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало некіх прапановаў. І ў ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы Visiting Writers. Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва універсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў. І яшчэ дадаліся якраз пасля гэтай публікацыі.
З паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больш за 15 гадоў праляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» рукапіс кнігі вядомага заходнебеларускага драматурга і публіцыста Леапольда Родзевіча. Нарэшце кніга, укладзеная Віктарам Яцухнам, ён жа аўтар прадмовы і каментароў, пабачыла свет і апынулася ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Цяперашнім летам выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала адметную кнігу «Леапольд Родзевіч. Творы». Гэты аднатомнік склалі драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, дылісты прызабытага пісьменніка, супярэчлівым, як адзначым троху ніжэй, жыццяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая і мела шмат польскіх кніг, але разам з тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці кнігі ў каталіцкіх сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? І толькі ў нашаніўскую эпоху пачалі з'яўляцца беларускія кнігі, быццам залаціста-крамяныя бар вікі засялялі нашы адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леапольд прыехаў у Вільню, праторыў сцяжыну ў легендарную нашу Ніву. Тут і былі публікаваныя першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леапольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леапольд, уліліся ў слынны вандроўны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластукай стала п'еса «Блуднікі» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктар Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя праляжаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічана Луганщиной на глядачов сялян». Конец цитаты. Цензорское заключение может служить своеобразной рецензией на пьесу «Блудники». Добро ж, однако, что российская заборона не перерезала творчую поповину молодого белорусского драматурга. Тягом десятигодия им были написаны бадай уще значные творы, такие как «У Ковалевой хате», «На шляху до солнца», «Сказ об гуслях». Ну и, вядома ж, «Збянтежений Савка». Народный дух и правдивость зробили усе, каб творы Родзевіча дасюль жили и ставіліся на сценах наших театров. Дагэтуль, правда, мало говорилося про идейный светопогляд драматурга, який на початку 1920-х годов став на так званую пролетарскую платформу. Найбольш яскраво яно выявилося у оценцы такой выдатной мастацкой з'явы нашей літаратуры той пары, як поэма Якуба Коласа «Новая земля». Белорусский публицист Лявон Жытень, гэта под ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенскага падпольнага камітэта КПСБ Леапольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. «Новая земля» Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, «развітацца з устарэўшай новай зямлёй», прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем на паліцы для кніг побач Шейнам ці Федароўскім. Вось так, на ўсялякі выпадак. Таму недарэмна ў кнізе «Беларускі нацыянал-фашызм», яго вытоўнасць,